بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Ya ikhwah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian subuh sebagaimana yang dijadwalkan. Temanya adalah tentang tiga wasiat utama, dan ini ana ambilkan dari sebuah hadis yang cukup populer, termasuk dari Al-Arba'in An-Nawawi, ya, hadis Jundub bin Junadah Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wa hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di awal hadis ini, kedua orang sahabat yang mulia ini, Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, sama-sama meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunt." Itu yang pertama. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Itu yang kedua. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi ada tiga hal yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sangat singkat namun padat ini, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, wa qala haditsun hasan, wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Dan ini yang akan kita bahas insyaallah pada pagi hari ini. Ini tiga wasiat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi keistimewaan oleh Allah, menjadi diberi keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi yang lain. Satu di antara lima hal yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih, fi sahihain, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Di antaranya adalah "U'titu jawami'al kalimi wa khata wa khawatimahu." Ya, aku diberi jawami'ul kalim, kemampuan untuk meringkas kalimat yang panjang-panjang itu menjadi singkat dan padat. Itu satu dari lima. Yang lainnya adalah nusiratu birru'ud mesirata syahr, ditolong oleh Allah berupa rasa takut yang dirasakan oleh musuh beliau, padahal jarak pasukan beliau dengan mereka itu masih satu bulan perjalanan. Musuhnya sudah ketakutan luar biasa. Wa uhilla li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Berikutnya, aku dihalalkan untuk mengambil harta musuhku yang sudah kalah, alias ghanaim, ghanimat. Dan itu tidak pernah dihalalkan kepada siapapun sebelumku. Beliau pernah menceritakan tentang Bani Israel tatkala dipimpin berjihad oleh Nabi Musa dan mengalahkan musuhnya, semua ghanimah itu harus diserahkan. Harus diserahkan kembali, kemudian dikumpulkan, ditaruh di bukit, di atas bukit, ditunggu sampai api datang menyambar. Kalau ada api yang menyambar, berarti jihad mereka diterima oleh Allah. Suatu ketika ditunggu-tunggu apinya gak nyambar-nyambar, berarti ada yang belum diserahkan ini. Siapa kira-kira yang menyembunyikan ghanimah yang belum diserahkan ini? Akhirnya diperintahkan setiap kabilah mengajukan perwakilannya, berbaiat kepada Nabi Musa. Kemudian salah satu dari mereka itu tangannya nempel di tangannya Nabi Musa, fakal fikumul hulul, berarti di kalangan kamu ada yang
menggelapkan ghanimah ini. Dicari-cari ketemu, apa tahu enggak ghanimahnya apa? Apa kira-kira ghanimahnya? Emas sebesar kepala sapi. Enggak tanggung-tanggung ya. Korupsinya enggak tanggung-tanggung ya. Jadi di setelah itu diserahkan, baru datang api yang menyambar. Nah, katanya Nabi, Allah tahu kalian tuh lemah kalau ngadepin harta, makanya dihalalkan deh buat kalian. Dan keempat, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Keistimewaan yang keempat adalah Allah menjadikan bumi ini, tanah yang ada di permukaan bumi ini, sebagai tempat ibadah kita, tempat sholat kita, dan media bersuci kita. Gak susah, di mana-mana kan ada tanah. Gak ada air, ada tanah. Bisa dijadikan sebagai penggantinya air. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila an-nasi 'amma. Dan yang kelima adalah, kalau nabi-nabi sebelumku itu nabi yang diutus secara eksklusif kepada kaumnya saja. Tiap-tiap kaum diutus seorang nabi, ya. Sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Wa hadzal haditsu min jawami'i kalimihi alaihi salatu wassalam, dan hadis ini termasuk bukti dari keistimewaan Rasulullah yang bisa meringkas, ya. Kata-kata itu menjadi sangat singkat namun padat. Sebelum kita bahas hadisnya, kita kupas singkat biografi dua orang sahabat yang meriwayatkan ini, yaitu siapa tadi? Abu Dzar, nama aslinya siapa? Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Fa huwa Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram. Itu namanya ya, Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram min Bani Ghifar. Jadi suku Ghifar, dan beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin. Termasuk awal-awal menyatakan keislamannya jauh sebelum Nabi hijrah. Dan termasuk sahabat senior lah. Dan ketika dia masuk Islam, dia tidak menutup-nutupi keislamannya. Padahal ketika itu orang-orang Quraisy lagi keras-kerasnya mengintimidasi setiap orang yang masuk Islam. Dia tidak tutup-tutupi keislamannya. Sudah kasih tahu sama Rasulullah, kamu jangan teriak-teriak la ilaha illallah, nanti kamu digebukin. Tekad dia. Ya betul, digebukin, dihajar sampai babak belur. Untung diselamatkan sama Abbas yang menyembunyikan keislamannya dengan alasan, jangan kalian bunuh ini orang, ini Bani Ghifar, dan kafilah kita itu ngelewatin perkampungan mereka, bisa gak dagang nih kita nanti kalau sampai mereka gak terima dan kemudian mencegat kafilah kita, bisa mati perekonomian kita. Nah, mereka kalau diajak ngomong masalah fulus paham, orang-orang musyrik ini. Kalau diajak masalah akidah nggak masuk di kepalanya. Jadi pendekatannya harus diplomatis. Nah, akhirnya diselamatkan. Fahadha Abu Dzar al Ghifari kana khamisa khamsatin fil Islam. Subhanallah. Orang kelima dari lima orang pertama yang masuk Islam. Kemudian dia kembali ke kampungnya dan mendakwahkan, mengajarkan kepada anggota sukunya apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disuruh nunggu di sana, jangan kesini lagi sudah. Kamu di sana aja dakwah di kampungmu sana, sampai kamu mendengar aku hijrah, baru kamu nanti ikut hijrah. Sehingga beliau pun tetap berdakwah di kampungnya sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian Abu Dzar juga ikut hijrah ke Madinah dan bermulazamah dengan Nabi, ikut jihad bersama beliau dan menjadi muftinya kaum muslimin di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, wa Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Wa Abu Dzar kana yudrabu bil mathali fi sidq, menjadi teladan dalam hal kejujuran. Ya, dalam hal amanah dan kejujuran itu Abu Dzar sudah menjadi buah-buah bibir, menjadi yudrab bil mathal. Jadi orang kalau ingin mencontohkan orang jujur, Abu Dzar itu langsung sudah. Ya, bukan pada sahabat yang lain enggak jujur, jujur juga. Semua sahabat itu jujur, cuman ini lebih menonjol gitu ya. Dan termasuk keistimewaan Abu Dzar ini adalah yang pertama kali menyalami Rasulullah dengan salam khasnya kaum muslimin, yaitu assalamualaikum. Ya. Karena disebutkan dalam biografinya seperti itu. Kemudian ada 281 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar yang terdapat dalam As-Sahihain. Ya. Beliau kemudian tinggal di daerah yang namanya Ar-Rabadah dan sampai wafatnya di situ. Ar-Rabadah itu jalannya sekitar 3 marahil, ya. Dan beliau wafat pada tahun 31 Hijriah. Jadi sekitar 20 tahun setelah Nabi wafat, wafatlah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kedudukan hadis ini, hadis ittaqillah haitsuma kunt wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ini termasuk hadis yang merupakan pilar-pilar Islam. Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani ya, lain lagi. Ibnu Hajar Al-Haytami ini wafatnya belakangan 900 sekian pokoknya ya. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu 852, ini setelahnya. Salah satu ulama fuqaha Syafi'iyah juga rahimahullah mengatakan hadzal haditsu jami'un li sa'iri ahkami syariah. Jadi 3 kalimat yang disebutkan dalam hadis ini itu merangkum seluruh aturan syar'i. Subhanallah. Kesimpulannya itu 3 ini. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Kalau kamu habis berbuat dosa, iringi dosamu dengan amal soleh, nanti akan dihapus. Jadi kesalahan kita akan dihapus dengan amal soleh kita selanjutnya. Terus bagaimana kita berinteraksi dengan manusia? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Ya, dan 3 ini, inti dari ajaran Islam itu 3 ini. Hubungan kita sama Allah kita perbaiki dengan takwa. Kalau kita berbuat dosa, dan pasti kita akan berbuat dosa, tinggal kita ikuti dengan amal soleh. Ya. Amal soleh itu termasuk taubat, termasuk amal soleh itu. Enggak berarti tidak taubat ya, karena taubat termasuk bagian dari amal soleh. Dan kalau kita interaksi dengan manusia dengan perangai atau akhlak yang baik. Kan intinya ajaran Islam itu 3 itu, muamalah, ibadah. Al-Munawi rahimahullah, Ibn Hajar melanjutkan. Jadi hadis ini merangkum semua ahkamus syariah, aturan-aturan syariat ada dalam hadis ini. Idh hiya la takhruju anil amri wan nahi fa huwa kullul Islam. Menurut beliau, aturan Islam itu intinya kan perintah dan apa? Larangan. Hadis ini intinya juga begitu. Ittaqillah haitsuma kunt. Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringkan dosamu dengan kebaikan, dia akan menghapus. Pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Wa qala akhar fassala fihi tafsilan badi'an fa innahu ijtama ala thalathati ahkam kullun minha jami'un fi babihi wa mutarattibun ala ma qabla. Menurut ulama yang lain, hadis ini merinci dengan sangat indah sekali. Rinciannya tidak bertele-tele, rincian yang sangat singkat namun menyeluruh, dan masing-masing kalimat itu berkaitan dengan yang sebelumnya, ya kecuali yang pertama ya. Kalimat yang kedua itu ada kaitan dengan yang pertama, kemudian yang ketiga juga ada kaitan dengan yang dua hal yang sebelumnya. Kemudian kelewatan tadi. Idh hiya la takhruju anil amri wan nahi fa huwa qulul islam li annahu mutadhamminun lima tadhammanahu hadithu jibril minal imani wal islam wal ihsan. Ya. Ada yang kelewat tadi ucapannya Al-Haythami. Jadi belum selesai. Hadith ini merangkum semua aturan Islam, karena Islam itu intinya perintah dan larangan, dan dia meliputi apa yang disebutkan dalam hadisnya Jibril tentang iman, Islam dan ihsan. Itu saripatinya ada dalam hadis ini. Nah, sedangkan Al-Munawi, ulama yang lain rahimahullah, mengatakan hadzal hadits min al-qawa'id al-muhimmah li-ibanatihi li khairid darain. Hadis ini termasuk kaidah yang sangat penting sekali, karena dia menjelaskan apa yang kalau kita wujudkan kita akan bahagia dunia akhirat. Wa tadhammanahu ma yalzamul mukallaf min ri'ayati haqqil haqqi wal khalq. Sekaligus dia menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh setiap yang mukallaf, jin dan manusia. Apa yang harus dikerjakan oleh setiap manusia dan setiap jin terkait dengan menjaga haknya Allah dan haknya manusia. Apa sih yang kita harus jaga terkait dengan hak Allah, dan apa yang kita harus jaga terkait dengan hak sama manusia. Itu secara singkat juga dijelaskan dalam hadis ini. Waqala ba'dhum huwa jami'un li jami' ahkamis syariah idh la yakhruju anhu syai'un. Ya, intinya sama ini dengan ucapannya Al-Haythami yang tadi. Faqauluhu alaihi salatu wassalam ittaqillah. At-taqwa, kata-kata taqwa itu adalah masdar dari kata-kata ittaqa yattaqi ittiqaan wa tuqan wa taqwan. Masdar itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang dibendakan. Ya, seperti misalnya bekerja. Itu kan kata kerja ya. Masdarnya apa? Pekerjaan. Jadi hasil dari kerja itu. Ittaqa yattaqi taqwa artinya apa? Ittikhadhu wiqayah. Mengambil sesuatu untuk melindungi dirinya, melakukan apa-apa yang bisa melindungi dirinya dari apa? Dari kemurkaan Allah, dari hukuman Allah. Ittikhadh wiqayah min sakhatillahi wa iqabih. Itu secara bahasa. Jadi orang yang melakukan upaya-upaya untuk melindungi dirinya, itu namanya secara bahasa dia sedang bertakwa. Kalau secara istilah tinggal ditambah sedikit caranya. Cara kita melindungi diri kita dari murka Allah, dari azab Allah gimana? Dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ya. Ada sebagian ulama menambahkan berdasarkan ilmu dan bimbingan dari Allah sendiri. Ya. An tamtathil awamirallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, engkau laksanakan perintah Allah dengan cahaya yang, maksudnya wahyu ini ya, bimbingan dan petunjuk yang Allah turunkan, dengan mengharap pahala dari Allah. Itu namanya taqwa. Di sisi yang lain, wa tajtanib maharimallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau jauhi apa-apa yang Allah haramkan juga berdasarkan bimbingan dari Allah, karena engkau takut terhadap azabnya Allah. Itu namanya taqwa. Salah seorang penyair mengatakan, khalli dzunuba sigaraha wa kibaraha dzaka tuqa. Tinggalkanlah semua dosa yang kecilnya maupun yang besarnya, itulah ketakwaan. Wasna kamashin ala ardhish shawqi yahdharu ma yara. Dan bersikaplah seperti orang yang sedang berjalan di atas jalanan yang penuh duri. Apa yang akan dilakukan oleh orang yang jalan di atas jalanan penuh duri? Hati-hati, apa yang dia lihat, ada duri di sini, dilangkahkan sebelahnya yang enggak ada durinya. Harus begitu, orang bertakwa itu ada kehati-hatian yang selalu mengiringi setiap ucapan dan langkahnya dia. Itu namanya orang bertakwa. Kalau orang enggak pernah berpikir terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat, itu bukan orang bertakwa. Dia mikir dulu, ini ucapan saya ini bahaya enggak buat saya? Gerakan saya ini, perbuatan saya ini, apa nanti efeknya? Seperti orang yang lihat jalannya depan ada duri, yang masa diinjek? Enggak dong, dihindari. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali kau remehkan dosa kecil, karena gunung itu kumpulan kerikil. Nah, kerikil, orang jadi gunung kan? Tidak pernah dia meremehkan yang kecil-kecil. Begitu dia berbuat dosa, sadar, segera tobat. Itulah ketakwaan. Haitsuma kunt, dimanapun kamu berada. Jadi kita ini bertakwa gak cuma di satu tempat atau di satu waktu, gak cuma di masjid. Lah, sekularisme itu namanya, bukan ketakwaan. Agama cuma di masjid itu sekuler. Agama ini di setiap jengkal bumi ini harus kita jalankan. Mau di masjid, mau di luar masjid, di penjara sekalipun harus taat pada agama. Nabi Yusuf itu dakwah di penjara, dakwah tauhid di penjara. Ya sahibayis sijil, arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Dakwah tauhid di penjara, di luar, di tempat kerja, di pasar. Islam ini rahmatan lil alamin. Bukan cuma rahmat di masjid, bukan cuma di kajian kita pakai Islam, di luar kajian kita buang Islam lah. Ittaqillah haitsuma kun, dimanapun kamu berada, takwalah kepada Allah. Selalu kau perhatikan perintah Allah dan larangan Allah, di tempat manapun, di zaman kapan pun. Enggak dibatasi kan takwa itu, abad kesekian toh, abis itu berhenti, gantilah. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati kita diharuskan untuk bertakwa. Wa'atbi' ikutkanlah, iringkanlah as-sayyi'ah, dosa yang kau berbuat maksudnya. Semua dosa itu dibilang sayyi'ah, jelek. Semua dosa itu jelek, tidak ada baiknya, karena efek yang akan dia timbulkan. Mungkin sepintas dia mendatangkan manfaat, tapi sejatinya dia akan mengundang mudharat kalau tidak segera dihapus dengan taubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dia akan menghapuskan dosa itu, kejelekan itu. Jadi kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Maka kalau Allah taala, innal hasanata yudhibna sayyi'at. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal saleh itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ya, dan taubat adalah bagian dari amal saleh. Wa qala Allahu ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar bi akhir surat Al-Furqan wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Allah memperingatkan tentang bahaya tiga dosa besar di sini. Pertama, syirik, doa ghairillah, menyeru selain Allah untuk dimintai sesuatu padahal hanya Allah yang bisa memberikannya, tapi dimintanya kepada selain Allah. Ada syirik akbar. Wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Dan pembunuhan terhadap orang yang haram untuk dibunuh oleh di mata syariat, dan tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dhalik, kalau ada orang yang berbuat itu, syirik, pembunuhan, perzinaan, yalqa athama ay jazaa, dia akan mendapatkan balasannya apa? Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan siksaan atas dirinya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan mendekam cukup lama. Kalau dia syirik, ya selama-lamanya. Kalau selain itu di bawahnya syirik, maka dalam waktu yang cukup lama, dalam keadaan hina. Illa man taba, kata Allah di ayat berikutnya, kecuali kalau orang itu tobat. Wa amana, beriman. Wa amila amalan saliha, dan dia beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka-mereka itulah dosa-dosanya awalnya tertulis nih, ketika dia baca itu catatan amalnya dari atas, dosa-dosa sampai bawah, aduh habis ini saya. Dilihat tuh dosa semua ini. Begitu dia balik ke atas lagi, diganti pahala. Gitu dalam tafsir Ibnu Katsir, yubaddil, diganti sama Allah. Sayyiatihim hasanat. Jadi amal saleh, kalau dia mau taubat, dia beriman dan dia beramal saleh. Jadi amal saleh yang diantaranya adalah taubat itu sendiri, dia akan mengganti dosa kita, menghapus, bahkan mengganti dosa kita. Itu kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah di situ. Wa khaliqin nas, dan berakhlaklah, bergaullah dengan manusia ini bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Itu secara singkat makna dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi fi sunanihi, dan beliau menghasankan bahkan dalam naskah yang lain di Sunan At-Tirmidzi, hasanun sahih. Jadi At-Tirmidzi kalau cuma mengatakan hadza haditsun hasan, itu beliau hanya menghasankan. Tapi kalau mengatakan hadza haditsun hasanun sahih, berarti beliau mensahihkan. Dan at-taqwa, kita kupas lebih dalam lagi. Taqwa, ketakwaan itu adalah kalimatun jami'atun li fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz salah satu ulama terkenal di kalangan tabi'in, yang kadang orang menggelarinya dengan khalifah Rashidah yang kelima, tapi itu salah. Yang kelima bukan beliau, yang kelima ada yang lebih afdal dari beliau, siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu wal Hasan ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma afdal min Umar bin Abdul Aziz. Semua sahabat lebih afdal dari masing-masing tabi'i. Beliau mengatakan, "Laisa taqwallahi bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail." Ketakwaan kepada Allah itu bukan sekedar rajin puasa di siang hari dan rajin qiyamul lail di malam hari. Wa takhlit fi ma baina dhalik, tapi antara siang dan malam dia kacau. Dia berbuat yang terlarang. Rajin puasa, rajin qiyamul lail, tapi rajin maksiat juga. Hadza laysa taqwa, katanya Umar. Itu bukan ketakwaan itu namanya. Walakin taqwallah tarku ma harramallahu ta'ala wa ada'u maftaradallahu wa ada'u maftaradallah. Faman ruziqa ba'da dhalika khairan fahuwa khairun ila khair. Jadi taqwallah itu hakikatnya adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Lihat, ini Islam minimalis tadi itu loh. Ingat gak pelajaran semalam ya? Minimalisnya apa? Lupa. Menjalankan semua kewajiban yang diperintahkan. Boleh gak tambah yang sunnah? Bagus, tapi perhatikan yang wajib-wajib dulu. Jangan semangatnya luar biasa ngamalkan sunnah, yang wajib malah dia malas. Ini bukan orang bertakwa ini. Terawih rajin, sholat subuh gak kelihatan. Ya, dua rakaat subuh itu lebih afdol daripada terawih semalam suntuk. Nabi yang bilang sholat isya 4 rakaat itu setara dengan sholat setengah malam. Terawih kita nyampe setengah malam? Gak nyampe setengah malam, paling juga setengah jam. Bagus-bagusnya panjang-panjangnya 1 jam. Sholat isya cuma berapa? 7 menit, 8 menit. Sholat subuh kurang dari itu. Tapi itu lebih afdal. Itu wajib. Ya. Jadi bertakwa itu meninggalkan yang haram semaksimal mungkin semuanya. Bukan cuma semaksimal mungkin, enggak semuanya kalau yang haram itu. Karena kita disuruh tidak melakukan. Semua orang kan bisa tidak melakukan tuh. Ada yang gak bisa tidak melakukan. Antum suruh gak berbuat kok gak bisa. Kalau disuruh berbuat, aduh saya gak bisa. Tapi kalau disuruh tidak berbuat, semua orang bisa gak berbuat. Makanya kalau meninggalkan yang haram tidak dibatasi dengan semampunya. Gak ada, itu cuman melaksanakan perintah aja. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Itu dalam hal melaksanakan, menjalankan perintah. Ada yang kita gak mampu, kita gak diperintahkan. Yang kamu mampu aja kamu kerjakan. Tapi kalau jangan berbuat, semuanya kita bisa. Jangan bunuh, bisa gak bunuh. Jangan minum khamr, bisa. Jangan zina, bisa. Tapi kalau berangkat jihad, wah gak bisa saya. Saya sakit, fisik saya lemah, saya buta, saya pincang. Pergi haji, gak ada duit. Lakukan ini, sedekah. Kalau ada duitnya, kalau gak bisa. Tapi kalau meninggalkan yang haram, semua pada dasarnya bisa. Karena kita disuruh tidak berbuat. Idzan, laisa taqwallah bisiyamin nahari wa qiyamil layli wa takhlitu fima baina dhalik. Bukan dengan rajin puasa di siang hari, rajin qiyamul lail, tapi di antara keduanya ini dia ngawur dalam berbuat. Enggak peduli halal haram. Bukan begitu ketakwaan itu. Walakin taqwallah, tapi takwa kepada Allah adalah tarku ma harramallahu taala, meninggalkan semua yang Allah haramkan, wa ada maftaradallah, dan menunaikan apa yang Allah wajibkan. Minimal jadi orang bertakwa itu dua hal ini. Kalau setelah dua hal ini dia pelihara, ini dia sudah jadi orang bertakwa. Apa yang dia tambahkan selebihnya, mengamalkan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang makruh-makruh, itu khairun ila khair. Itu kebaikan yang dia tambahkan pada kebaikan asalnya itu tadi. Kebaikan utamanya sudah dia wujudkan, dia menambah lagi kebaikan-kebaikan lain. Jelaskan ya. Fahuwa khairun ila khair. Seorang tabi'in yang lain namanya Talq ibn Habib rahimahullah mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Sama sih maknanya. Ketakwaan itu artinya engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah. di atas cahaya dari Allah, maksudnya wahyu, bimbingan Allah ini, dalil, itu maksudnya. Tarju thawaballah, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'asiatallah, kau tinggalkan maksiat, perbuatan maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, juga atas bimbingan Allah. Jadi meninggalkannya orang bertakwa itu beda dengan meninggalkannya orang tidak bertakwa. Kamu kenapa enggak minum khamr? Saya enggak suka sama baunya. Bertakwa enggak ini orang? Enggak. Kamu kenapa tidak zina? Saya ingin setia sama istri saya. Bertakwa enggak ini orang? Belum. Kamu kenapa tidak makan babi? Saya alergi sama daging babi. Ini enggak bertakwa ini orang. Jadi kalau mau jadi orang bertakwa, jawabannya apa? Saya takut sama Allah. Karena itu saya tidak zina, karena itu saya tidak minum khamr, karena itu saya tidak makan yang babi ataupun apapun yang diharamkan oleh Allah. Mungkin dia sangat suka, tapi Allah melarang. Karena itu saya tinggalkan. Jadi meninggalkannya itu memang dia tahu Allah melarang. Ya suka gak suka, tapi alasan utamanya bukan karena dia gak suka, tapi karena Allah melarang. Saya takut nanti Allah marah sama saya takut Allah murka. Itu namanya jawaban orang bertakwa. Kamu kenapa puasa? Malu, semua orang puasa, saya gak puasa. Bukan orang bertakwa itu. Gak ada urusan orang mau puasa gak puasa. Saya diperintahkan Allah puasa, saya harus puasa Ramadan. Wa an tatruka ma'siyatallah 'ala nurin minallah takhafu 'iqaballah, karena kamu takut terhadap hukuman Allah kamu tinggalkan maksiat, karena kamu mengharap balasan nikmat dari Allah kamu kerjakan perintah Allah. Hadza huwa at-taqwa, dan takwa itu wasiatnya para nabi. Wasiatnya para nabi itu agar umatnya bertakwa. Ya Yuhannas uttaqu, perintah pertama dalam Al-Qur'an, subhanallah. Perintah pertama itu atau apa? Perintah pertama adalah tentang tauhid. Perintah-perintah yang semua perintah dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk mewujudkan ketakwaan pada dasarnya, ya. Karena takwa tadi adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian wa'atbi'i al-hiksayyata, ikutkanlah, iringkanlah semua dosa yang pernah kita perbuat, yang baru saja kita perbuat, dengan amal soleh berikutnya. Bisa berupa sholat, bisa berupa sedekah, bisa berupa istighfar, tasbih, tahmid, takbir, ya. Bisa berupa sedekah, apa juga, shaum, itu juga amal soleh. Apapun bentuk amal soleh itu tidak dikhususkan amal soleh tertentu, tapi semua yang masuk kategori amal soleh itu akan menghapuskan dosa. Kama qala Nabi SAW, as-salawatul khams, salat lima waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat jumat ke salat jumat berikutnya. Jadi dia salat jumat terus gitu loh. Wa Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya. Setiap Ramadan dia tunaikan ibadah siamnya. Di riwayat yang lain, wal umratu ilal umrah, dan satu umrah ke umrah berikutnya. Ada tiga amalan wajib disebutkan dan satu amalan sunnah. Mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair, akan menjadi penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara kedua ibadah-ibadah tadi. Dari sholat subuh ke sholat duhur kita ada dosa-dosa, ya itu akan digugurkan dengan sholat duhur. Nanti duhur ke asar, dosa lagi yang kecil-kecil lebih ya, khusus yang kecil. Digugurkan dengan sholat asar, dan seterusnya begitu. Di antara dua jumat, ya digugurkan dengan sholat jumat berikutnya. Dan puasa Ramadan dengan puasa Ramadan berikutnya juga akan menggugurkan dosa-dosa. Selama dosa besar dia jauhi. Jelas berarti yang digugurkan dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil. Karena dipersyaratkan juga menjauhi dosa besar. Hukum asalnya dosa besar itu tidak gugur otomatis. Dia gugurnya pakai taubat atau bimasyiatillah. Dengan mekanisme lain yang Allah tentukan. Mekanisme lainnya itu apa? Kena musibah misalnya. Ya. Dia bisa menggugurkan dosa-dosa. Tapi dia harus sabar. Kalau enggak sabar enggak. Atau dia diuji dengan penyakit atau dia berjihad fisabilillah, ribat fisabilillah. Atau murni gratifikasi dari Allah. Dia enggak tobat, dia enggak diuji apa-apa, Allah berkenan mengampuni, itu terserah Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Dun itu di bawahnya syirik. Bukan selain syirik loh ya. Salah terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa yang di bawahnya syirik. Bukan selain syirik. Dosa selain syirik ada yang lebih besar dari syirik? Ada. Ateis. Lebih besar dari syirik gak? Iya. Syirik itu masih ngakuin keberadaan Allah. Ini gak ngakuin sama sekali. Atau mengklaim dirinya seperti Allah. Kayak Fir'aun itu. Jadi yang diampuni itu yang dun di bawahnya. Kabair. Begitu dia mencapai levelnya syirik. Entah itu syirik akbar itu sendiri. Atau kemunafikan akbar. Atau kufur akbar. Atau ilhad, ateisme dan semisalnya, ya sama aja, gak diampuni sama Allah ya. Jadi kalau selain dosa syirik ada tahta masyiatillah, kan gitu akidahnya Ahlus Sunnah kan? Ahlul kabair, orang pelaku dosa besar itu menurut Ahlus Sunnah tidak otomatis masuk neraka. Terancam neraka iya, tapi tidak otomatis gara-gara dosa besarnya dia pasti masuk neraka, enggak dipastikan. Terserah Allah. Insya'a afa'an wa insya'a ghafar. Wa insya'a adzaba. Kalau Allah mau, Allah akan ampuni, maafkan dia, enggak kena azab. Tapi kalau Allah tidak mau mengampuni, terserah Allah juga kan, bebas kan, suka-suka Allah. Allah akan azab dia. Jadi dosa yang diampuni oleh amal-amal soleh yang rutin kita kerjakan itu pada dasarnya adalah dosa kecil ya. Pada dasarnya itu ada yang bisa mengampuni dosa besar, ada. Contohnya haji mabrur. Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayawmi waladathu ummu. Siapa yang menunaikan haji tanpa perbuatan fasik, tanpa perbuatan rofath. Wangel ini. Angel pakai banget. Ya, musimnya orang gak mikirin kecuali dirinya sendiri, tapi dia harus hati-hati. Dia benar-benar tidak berbuat rofath, perkataan-perkataan yang terlarang, dan tidak berbuat fasik juga, perbuatan-perbuatan yang melanggar. Hajinya benar-benar mabrur gitu loh. Maka dia akan kembali seperti bayi baru lahir. Ada bayi baru lahir bawa dosa? Enggak ada kan? Tapi ini juga tidak menggugurkan semua dosa, tidak. Dosa yang kaitannya dengan hak Allah saja. Kalau ada kaitan dengan hak manusia enggak bisa. Ada mekanisme sendiri. Yang disebutkan itu teringkas dalam kalimat ketiga ini, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau kita ini selalu menjaga akhlak kita sama manusia, kita enggak berbuat zalim sama manusia, selamat kita. Tapi kalau enggak jaga yang ketiga, hatta dia jaga yang kedua, enggak bakalan selamat. Bangkrut. Tahu kan orang bangkrut? Hadisnya orang bangkrut itu, atadruna manil muflis? Kata Nabi SAW, kamu tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya, yang kami tahu orang bangkrut itu orang enggak punya harta benda ya Rasulullah. Qala al-muflis man ya'ti yawm al-qiyamati bi salati wa siyami wa sadaqati. Orang bangkrut itu orang yang pada hari kiamat bukan dia datang enggak bawa pahala, justru dia bawa pahala salatnya. Jadi salatnya salat yang berkualitas, sholat yang khusyuk dia di situ. Karena yang akan tercatat pahalanya dari sholat kita itu adalah yang kita, yang kadar kehusyukannya berapa banyak. Ada kalanya orang sholat cuman tercatat setengahnya, karena dia khusyuknya cuman setengah, atau seperempat, atau seperdelapan, atau sepersepuluh, atau gak ada khusyuknya sama sekali, ya gak dicatat sama sekali. Sholat yang dia lakukan dengan menjaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dia jaga, dia datang itu bawa pahala sholat. Dia bawa juga pahala saumnya. Jadi saumnya ini saum yang sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Bukan cuma tidak makan, tidak minum, tidak jima dan yang normatif itu. Enggak, tapi juga tidak berkata bohong, tidak berkata yang terlarang, tidak berbuat yang terlarang. Berkualitas ini saumnya. Dan pahala saum itu bisa enggak dibatasi sama Allah. Illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Puasanya dia bawa pahalanya, sedekahnya dia. Tapi dia juga banyak zalim sama orang-orang. Walakin waqad syatama hadza, dia pernah caci maki si fulan. Wa qadzafa hadza, dia pernah tuduh si fulan berzina tanpa bukti, tanpa saksi. Wa akala mala hadza, dia ambil hartanya secara zalim. Wasafaka dama hadza, dia tumpahkan darahnya si fulan secara zalim. Fa ukhidha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in lam takfi ukhidha min sayyiati hadza thumma turihat alayhi thumma turiha fi an-nar. Intinya untuk bisa melunasi kedzaliman-kedzaliman itu pada hari kiamat hanya ada dua alat pembayaran nih kok, pakai istilah sekarang ya. Pertama, kita bayar pakai pahala kita, kita berikan, bukan kita ya, orang yang zalim ini membayar pakai pahalanya, dia diberikan kepada yang dia zalimi kalau pahala dia cukup banyak kan. Tapi kalau yang bisa dia bagikan, yang bisa dia pakai buat bayar sudah habis, dosanya belum lunas, kedzalimannya belum selesai, maka dosanya yang terzalimi diambil sesuai dengan kadar kezalimannya, dipindahkan kepada yang zalim, bangkrut dia. Jadi amal solehnya dia ini gak bisa dia incipi manfaatnya gara-gara banyaknya kezaliman yang dia buat. Dia harus tertunda untuk menikmati hasil sholatnya, hasil saumnya, hasil sedekahnya, hasil jihad fisabilillahnya sekalipun. Dia harus mendekam dulu di neraka, dibersihkan lagi. Ya, karena pada dasarnya orang yang punya dosa gak bisa masuk surga. Sampai bersih dulu. Nah, kalau Allah gak berkenan ngampuni dia, karena emang ini urusannya sama manusia, ya, urusannya sama manusia itu. Allah mengadili saja. Jangankan sama manusia, sama binatang aja diadili loh sama Allah. Betul. Saking adilnya Allah, Allah tampakkan benar-benar kesempurnaan keadilannya di hari kiamat itu. Binatang yang pernah saling seruduk di dunia, kambing menanduk sesama kambing, yang satu sampai luka misalnya ditanduk dan belum sempat balas, nanti di hari kiamat dikisas sama Allah yang nanduk itu. Hatta yuktasu minasyatil karna ala syatil jalha. Kambing yang bertanduk dikisos karena dia menanduk teman yang tidak punya tanduk misalnya, dikisos. Setelah selesai dikisos, Allah bilang kepada kambing dan yang sejenisnya ini, binatang-binatang ini, kunu turaba, ayo kalian semua jadi tanah sekalian, udah selesai, gak ada surga, gak ada neraka. Nah, ketika itulah orang-orang kafir berangan-angan mereka jadi tanah. Makanya di akhir surah An-Naba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari setiap orang menyaksikan hasil perbuatan tangannya, dan orang-orang kafir pada hari itu mengatakan, aduh alangkah enaknya kalau kami jadi tanah. La azab, la hisab, wis tidak apa-apa, tidak masuk surga, yang penting tidak masuk neraka. Ya enggak? Enggak apa-apa saya enggak punya rumah mewah, yang penting saya enggak celaka. Kan orang mikirnya begitu. Nah, jadi kalau kita ingin benar-benar selamat, enggak cukup kita ini bertakwa untuk diri kita. Kayak katanya Umar tadi kan. Bukan cuman ente ini baik buat dirimu sendiri, rajin sholat ya baik buat kamu. Rajin puasa baiknya juga buat kamu. Tapi kalau zalim di antara keduanya, celaka. Jangan zalim sama orang. Jangan zalim juga sama Allah tentunya ya. Tapi yang kita juga harus waspada adalah kedzaliman. Kalau sama Allah itu kita masih bisa mengharapkan ampunan cuma-cuma. Allah ini ghafurur rahim, luar biasa Allah. Makanya ulama kita mengatakan hukukullah mabniyatun 'alal musamahah. Haknya Allah itu biasanya Allah akan maafkan. Yang penting tauhid jangan sampai dikorbankan. Allah masih menyisakan maaf yang besar asalkan tauhid kita enggak tercoreng. Walaupun juga tidak menjamin ya. Allah membuka pintu maaf tapi tidak berarti Allah harus maafkan semua dosa kita. Jangan salah paham ya. Allah hanya akan maafkan bagi yang tobat. Kalau tobat dijamin dimaafkan sama Allah, diampuni. Tapi kalau dia enggak tobat ini yang jadi masalah. Dia enggak tobat, yang penting dia tidak musyrik, masih ada harapan dapat ampunan cuma-cuma. Tapi bukan dijamin sama Allah. Dia tidak tobat, tapi dia tidak musyrik, masih ada harapan diampuni. Tapi tidak dijamin. Cuman kalau kita ini dosanya sama manusia, pada dasarnya manusia itu menuntut enggak sih haknya? Nuntut. Manusia itu pada dasarnya bukan memaafkan, dia pada dasarnya manusia itu nuntut, enggak terima diperlakukan zalim. Walaupun dia enggak ngomong. Ya, karena ini di akhirat. Di dunia dia enggak semua orang bisa mengadukan kezaliman orang lain. Dia tahu, aduh saya lapor, misalnya lapor polisi, panjang urusannya. Belum tentu juga saya dapat apa yang saya tuntut. Saya masukkan pengadilan, harus sewa pengacara, nanti dia naik banding, dia sewa pengacara lebih jago dari pengacara saya sudah keluar duit, gak dapat itu hak saya. Dunia ini gak bisa menyelesaikan semua perkara kita. Tapi di akhirat, nah, belum tentu yang di dunia ini diem, dia akan diem di akhirat. Makanya jangan sampai kita ini menyisakan kedzaliman. Nabi menekankan pentingnya ini. Man kanat li akhihi madzlamatun fi damin aw mal falyatahallal minha al-yawm. Siapa yang masih menyisakan kedzaliman terhadap saudaranya terkait harta ataupun darah. Harta ataupun maksudnya apa? Dia pernah pinjam barangnya seseorang enggak dikembalikan sengaja, atau dia utang enggak dia lunasi sengaja, atau dia curi barang orang lain, atau dia rampas, apapun kedzaliman terkait dengan harta ataupun dengan darah, dia sakiti, dia lukai, enggak minta maaf, enggak mau juga dikisos, apalagi bunuh, enggak selesai ya di dunia. Itu namanya dia masih menanggung kedzaliman terkait harta ataupun darah. Falyatahallal minhul yaum, segeralah dia halalkan dengan cara minta maaf, atau dia bayar dengan bagaimana seharusnya dia bayar. Ya, contohnya nih ya, contoh ekstrimnya ini, dia menganiaya seseorang hingga hidungnya remuk misalnya. Ya, dia harus siap diremukkan hidungnya. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinn wal juruha qisas. Ketetapan Allah begitu. Nyawa bayar nyawa. Mata dibutakan, mata kamu juga harus dibutakan. Hidung yang kamu remukkan, hidungmu diremukkan juga. Telinga yang kamu putus, telingamu diputus juga. Kalau dia nuntut hal yang sama, itu haknya dia. Ah, saya enggak nuntut diputus telinganya, tapi saya dikompensasi pakai harta. Itu haknya dia. Enggak, saya enggak mau terima duit, saya mau diputus telinganya dia. Diputus telinganya. Ya. Artinya ini cara kita lunas di dunia seperti itu. Kalau enggak lunas di dunia, nanti di akhirat. Nah, itu yang muskilah dari itu. Kalau enggak selesai di dunia. Makanya Nabi bilang falyatahallal minhul yaum qabla an yanfa'a dinarun wala dirham innama hiyal hasanatu wassayyi'at. Sampai jangan sampai enggak selesai di dunia dibawa ke akhirat ketika duit sudah tidak ada manfaatnya lagi. Tapi cara bayarnya pakai hasanat atau sayyi'at. Jadi tiga hal inilah yang harus kita perhatikan baik-baik, karena itu kunci keselamatan kita. Yang pertama tadi, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, kalau habis berbuat dosa segera iringi dengan taubat, amal saleh. Secara umum amal solehnya dia akan menghapus dosa itu. Dan bergaullah dengan baik, jangan zalim, ya. Yang murah senyum, yang suka bantu orang, ya. Allah akan permudah nanti urusan kita, ya, karena Allah akan menyikapi kita seperti kita baik sama saudara kita. Fi sahihain, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melonggarkan musibah besar yang tengah menghimpit seorang mukmin di dunia, maka Allah akan longgarkan musibah besar yang akan mengenainya di akhirat. Enggak jadi kena dia di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, ini kan akhlak semua ini, Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Dan seterusnya. Jadi bergaul dengan manusia, kafirnya maupun mukminnya, apalagi mukmin. Yang kafir itu kita enggak boleh zalim, kok. Kita harus adil hatta sama orang yang paling kita benci. Ya, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum, orang kafir misalnya, menjadi kamu tidak berlaku adil. Benci enggak apa-apa, tapi jangan zalim. Benci harus. Orang yang Allah perintahkan agar kita membencinya, kita wajib benci. Tapi tidak boleh kita zalim sama dia. Beda ya. Kebencian tidak sama dengan kezaliman. Ada orang-orang yang wajib kita benci dan itu menjadi syarat sahnya iman kita. Semua orang yang Allah benci, kita wajib benci. Semua. Allah membenci orang kafir, kita wajib benci orang kafir. Tapi Allah melarang kita zalim sama orang kafir. Hatta dia kafir. Naam, hatta dia kafir. Enggak boleh zalim. Ya. Jadi bergaul yang baik itu tidak berarti kita harus cintai semua orang, loh, ya. Lah. Kita cintai orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk mencintainya. Dan kita tetap membenci orang-orang yang Allah perintahkan kita untuk membencinya. Tapi kita enggak boleh zalim kepada siapapun. Siapapun, hatta kepada Yahudi tengik enggak boleh zalim kita. Hah? Enggak boleh zalim. Mau dia musuh bebuyutan, tetap kita harus perlakukan dengan adil. Innallaha ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, ini hadis qudsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku juga jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Jangan kalian saling berbuat zalim. Tayib. Itu barangkali udah habis dulu waktunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini pakai tanya jawab enggak ini? Hah? Enggak. Hah? Oh, enggak jawab. Baik. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa difahami yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.